Jeg har gledet meg veldig til denne dagen her. Første touchpoint uten restriksjoner. Jeg er utrolig takknemlig for å være i gang. Vi hadde en taleserie helt i begynnelsen av oss som het Comeback. Og det var jo comeback, og vi har vært i gang en stund, men nå er det jo virkelig comeback. Ingen restriksjoner, og derfor feirer vi litt ekstra med litt fete effekter foran her. Det er bra låt. Det var fint, var det ikke det? Altså, touchpoint er ingen plass for en meters avstand, sosial distanse og faste seter. Men vi ønsker jo fellesskap, vi ønsker jo varme, vi ønsker jo at vi kan være sammen. Ikke minst så ønsker vi kafé. Og det kan vi ha i dag. Jeg sier det bare rett ut, det er halleluja, sier jeg. Og så kan, siden dere ikke gjør det, så sier jeg det. Det blir veldig, veldig bra. Det er godt å være på Touchpoint. Jeg håper at du opplever det samme. Mitt navn er Marius Odden. Jeg jobber som studentpastor her på Touchpoint i Randesund Misjonskirke. Og skal fortsette å tale i serien Gud har et navn. 18. juni 2016, da gifte jeg meg med min kone Marte. Og i sommer, ja, takk for det, i sommer så feirer vi faktisk 5 år som gift. Det var veldig bra. Og det å gifte seg, det har vært en fantastisk reise. Og som på andre reiser så legger man på seg noen kilo underveis. Det er bra. Men i tillegg til at det har vært en bra reise, så har det vært en reise i liksom lærdom. For jeg har lært veldig mye om Marte, jeg har lært veldig mye om meg selv. Og så har jeg lært hvor utrolig forskjellig man kan se på ting, som i utgangspunktet burde være likt. For eksempel så oppdager jeg fort at vi hadde litt forskjellig syn på penger. Jeg kan være litt gjerrig, mens Marte synes det er veldig fint å bruke penger. Så når vi kranglet en gang, så sa hun, jeg synes det er så utrolig fint når noen holder igjen på pengene mine, Marius. Og så sa jeg, ja, men jeg synes det er så utrolig fint når noen bruker mine. Vi tenker forskjellige ting. Jeg har lært at en kopp, det er ikke bare en kopp, jeg vet ikke om du visste det, for meg har en kopp alltid vært en kopp, men en kopp, det er jo, det handler om stemninger, det handler om varmen i rommet, det handler om følelsen, det handler om fasongen. En kopp er ikke bare en kopp, det har jeg lært. Jeg har lært at farger er ikke min greie. For Marte sier, Marius, nå er den veggen der, den må vi male, for det er for mye grønt i den fargen. Grønn, sier jeg, tror den var blå, jeg. Farge, det er ikke min greie. Man er forskjellige ting, man ser på forskjellige ting. Når jeg putter i oppvaskmaskinen, så putter jeg ting i oppvaskmaskinen. Men Marte systematiserer oppvaskmaskinen. Det er forskjellige måter å gjøre ting på. Jeg synes trening gjør livet bedre, hun synes trening gjør livet verre. Når vi skal pusse opp kjellerstua, så ser Marte et walk-in closet, mens jeg ser et uinnredet Manchester United-tempel. Og steiker, wow. Og jeg synes fotball er viktig, Marte synes ikke fotball er viktig. I går fikk jeg så mye kjeft, for det at klokka 11 på natta, når Ronaldo skåret på overtid, så skrek jeg av glede alene opp i stua og vekket begge ungene. Ja. Vi er inne i en taleserie vi har kalt Gud har et navn. Og det vi egentlig ønsker å undersøke, det er hvem er det Gud egentlig er? For faktum er at det er veldig mange som har noen tanker om Gud. Og vi snakker om Gud, så snakker vi på en måte om samme ting. Men vi tenker utrolig forskjellig om hvem Gud er egentlig. Jeg vet ikke om du har merket det, hvis du prater med noen og sier hvem er Gud for deg, så vil du få utrolig mange forskjellige svar. På samme måte som meg og Marte ikke er enige om alt, så er vi ikke helt enige om hvem er det Gud egentlig er. Og denne serien som prøver å utforske akkurat det, og noe av den grunnleggende tanken i denne taleserien, er dette her. What comes to your mind when you think about God is the most important thing about you. Det er utenlandsk. Det betyr noe sånn som dette, at det du tenker om Gud, det er noe av det viktigste om deg. Og det høres kanskje rart, du vet når du aldri har tenkt det før, Marius, det er å ta det litt langt. Men er det virkelig det? Eller er det akkurat sånn som det? For faktum er at vi blir mer og mer lik det vi tilber. Altså, den Gud vi tror på, det vi tenker om Gud, det former meg, det former mitt liv, og det former min fremtid. Altså, tenker du at Gud er en dømmende Gud, en sint Gud som hater verden? Ja, da er det fort sånn at du også blir en sint fyr som synes dårlig om alle andre og som hater verden. Hvis du tenker at Gud er en sånn kosmisk selvhjelpscoach som skal maksimere ditt liv, ja, så er det for at du blir en sånn selvopptatt selvhjelpsguru som tenker mest på deg selv og din egen fremgang. Er dere med på det? Hva vi tenker om Gud former oss og livene våre. Altså, IS-terroristen, kjendispastoren med privatjet, forkynner på gata som skremmer med helvete, hinduisten som offerer en geit til Shiva, Den amerikanske snipersoldaten som ber til Gud før han tar skuddet sitt. Fredsaktivisten som lenker seg fast for å hindre krig for han tror at Jesus har sagt du skal elske dine fiender. Den katolske nonna som gir opp livet og det vanlige livet for å leve i fattigdom for å tjene andre. Alle gjør det de gjør på grunnlag av hvem de tenker at Gud er. Og hvis det er så viktig da, hvem Gud er, jo, kanskje vi bør ta en nøye kikk på hva tror vi egentlig om han? Hvilke bilder er det jeg har når jeg tenker om Gud? Og dette kan være litt vanskelig, for ofte så er det sånn at Gud blir den vi ønsker han skal være. I Bibelen så står det at Gud skapte oss i sitt bilde. Men ofte er det sånn at vi skaper Gud i vårt bilde. Altså, vi skaper en Gud som ligner oss. Og hvordan kan vi vite at vi har skapt vår egen Gud? Jo, tenk om når Gud er enig med deg i alt. Når Gud liker det du liker, når Gud hater det du hater, når Gud stemmer det du stemte, at Gud er pasifist hvis du er det, hvis du har et åpent og liberalt syn på seksualitet, ja, så har Gud også det. Og dessuten så er Gud tam. Gud overrasker deg aldri. Har du bare litt sur på han? Du utfordrer seg aldri å ha Gud. Hvorfor? Jo, for Gud er under din kontroll. Du har skapt han i ditt hode. Det er du som skaper Gud. Det kan være et problem også. Er det jo sånn at Gud er jo et debattert tema i vår tid, og det sies masse om Gud, jeg vet ikke om du har merket det. Og jeg tenker, masse av det som sies om Gud, skrives om Gud, det er galt. Det er kanskje harde ord, men jeg fant ikke på noe bedre å si om akkurat det. Det er i hvert fall galt nok til at hvis vi tror det, så tar det livet vårt i en retning. Og i moderne verden så er det ofte sånn at vi har liksom et utgangspunkt for hvordan vi tenker Gud er, og så dømmer vi alt annet ut fra det utgangspunktet. La meg ta deg et eksempel. For en stund siden så hørte jeg et intervju med en kjendis som sa noe sånt som dette. Jeg vokste opp i kirka, men forlot det som student fordi jeg ikke kunne tro på en Gud som begrenser sex til noe mellom en mann og en kvinne for resten av livet. Akkurat den påstanden er jo ikke så sjokkerende. Det kan vi høre, dessuten var en rockestjerne, så det var kanskje ikke så sjokkerende at han sa det. Men det bizarre i et sånt argument, som jeg hører veldig ofte, det er jo logikken. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men jeg kan ikke tro på en Gud som også et eller annet. Fordi hvis det er sånn at det jeg tror, eller det jeg tenker sånn burde Gud være, hvis det er liksom det endelige barometret for om Gud faktisk finnes, eller det er sånn han er, så er det en utrolig rar logikk. Jeg vet ikke om du har tenkt på det før, men det gir jo virkelig ingen mening. At det jeg føler, det er jo en selvfølge at det er sånn Gud er. Og at jeg bruker det som utgangspunkt for å dømme alt mulig annet. Vi har en tendens til å danne Gud i vårt eget bilde. Vi har en tendens til å tenke at mitt utgangspunkt, det styrer alt annet. Men i Bibelen så er det helt annerledes. Og når de bibelske forfatterne skriver, så skriver de med et utgangspunkt at vi vet ikke hvem Gud er. Men vi må be om at han viser oss. Vi må lære. Og da må vi gå til kilden, da må jo Jesus selv, Gud selv, få lov til å vise hvem han er. Det vi tror om Gud har enorm betydning. Det former oss. Din forståelse av hvem Gud er har en enorm innvirkning på din forståelse av hvem du selv er. Og derfor bruker vi denne serien til å undersøke hvem er egentlig Gud? Hvem er han egentlig? På tross av alle meningene, på tross av alle tingene som ligger der. Og vi bruker i denne serien masse tid på egentlig to bibelvers. To bibelvers fra 2. Mosebok 34, som egentlig er vers, og kanskje de eneste versene i Bibelen hvor Gud liksom presenterer seg selv. Det er liksom hans selvpresentasjon, hans pressemelding til verden, om du vil. Og akkurat disse versene er det mest siterte bibelverset av Bibelen selv. Hele veien går det tilbake hit. Hvem er det Gud er? Jo, tilbake til 2. Mosebok 34. Og der står det sånn som dette. Da steg Herren ned i en sky, stilte seg hos ham og ropte ut navnet Herren. Herren gikk forbi ham og ropte, Herren er Herren, en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet. Han holder fast på sin miskunn i tusen slektsledd og tilgir synd, skyld og lovbrudd. Men han lar ikke den skyldige slippe straff. For fedrenes skyld straffer han barn og barnebarn og tredje og fjerde slektsledd. Spennende tekst. Noe av dette likte du kanskje, og noe av det likte du ikke. I dag så Altså, sist så talte Røy Elling om dette. Herren er Herren, det var det første vi leste. Og neste gang skal Jarle tale om hovedpastor Jarle skal tale om sent til vrede. Så vi lar liksom Guds vrede være bare til hovedpastoren. Han tar det om to uker. Så hvis du har lyst til å komme og høre om Guds vrede, så kan du komme om to uker. Og så skal vi prate om straff liksom senere. Det blir veldig spennende. Kom på resten av disse. Men i dag så skal vi forsøke å si noe om en nådig og barmhjertig Gud. Hva betyr egentlig det? Vi skal be om at Gud taler til oss gjennom dette ordet her. Herre Jesus, når vi samles til Touchpoint, så er det der vi samles om. Og det er der vi ønsker å høre fra. Og det er der vi ønsker å se hvem er. Gud, må du vise oss hvem du er. Og må ditt ord få lov til å skape noe i vårt liv, sånn at vi kan se det enda mer tydelig og klart. I Jesu navn. Amen. Jeg merker at introen er litt lang, så da var det viktig at vi ba sånn at liksom, vi kommer i gang her på en god måte. For nå har jeg holdt på lenge allerede, og det beklager jeg. Men vi leste jo da dette bibelverset, det mest siterte bibelverset av Bibelen selv. Og så skal vi ta disse ulike delene for oss. Og i dag så hadde jeg tenkt, det var tre ting jeg hadde lyst til å si til deg. Jeg kunne sikkert sagt masse om dette, en barmhjertig og nådig Gud. Men det første jeg hadde lyst til å si noe om, det var dette. Barmhjertigheten vi elsker. Rekkefølge er viktig. Jeg vet ikke om du har lagt merke til at rekkefølge det er viktig for folk. Og en måte du kan se det på, det er når folk skal spise taco. For at rekkefølge på taco, det er liksom viktig. Det faller en fast prosedyre. Og du kan merke det mest på leir. Hvis noen, og det er det mest irriterende, vet om på leir hvis det serveres taco, for det at de legger opp en rekkefølge. Men når den ikke stemmer, så folk forsvinner frem og tilbake i køen. Det er helt umulig å spise taco på leir. For folk må følge sin rekkefølge. Det har en viss orden. Orden er viktig. Og hvis du gruer deg litt til å liksom henge med folk og være litt tett på folk i sånn kafé og sånn etterpå, så kan du spørre hva er din rekkefølge på taco. Okay? Så har dere noe å prate om. For folk har en rekkefølge, og det er viktig for folk. Det er rart det der. Men sånn er det. Og rekkefølge, det er jo ganske viktig i Bibelen. Når Bibelen og de hebraiske tekstene skriver en rekkefølge, så sier det noe som hva som er viktigst. Og når en barmhjertig og nådig Gud topper lista her, så er det fordi at dette er det viktigste å vite om Gud. Altså når Gud presenterer seg selv, så er dette det første han sier. En barmhjertig og nådig Gud. Dette er det helt sentrale, helt grunnleggende ved hans karakter. En barmhjertig og nådig Gud. Det er det han føler overfor deg. Det er det Gud alltid føler overfor deg. Det er sånn Gud er. Rekkefølge er betydning. Se for deg at du lever i Midtøsten. Cirka 1500 år før Kristus. Det var vanskelig å se for seg, men hvis vi prøver å ta det med dit, så på denne tida finnes det et flust av guder. Men felles for alle gudene, det er at stort sett ingen av de er vennlige. Hvis du leser hva som helst om disse gudene, hvis du finner noe historielitteratur, de var onde, og de klikket ved hver anledning. Altså hvis det var liksom noen grunn til å bli sur, så var de sure, og så leser vi om gudenes vrede. Og derfor så offrer du, naturligvis. Det var sånn det funket, for å få liksom Gud over på din side, for å tilfredsstille, for å blidgjøre gudene. Det var sånn det funket. Og levde du på denne tida, så levde du i konstant frykt for disse gudene. Men midt oppi dette, offringer til Gud og så videre, så dukker det opp en annen Gud, en annerledes Gud, Herren Israels Gud, den ene sanne skaper Gud. Han liksom åpenbarer seg, og det er der vi er nå når vi leser denne teksten, han redder deg ut av slaveri fra Egypt, på mirakuløst vis. Du har ikke gjort noe som helst for å fortjene det. Gud åpenbarer seg, viser seg hvem han er. Han ønsker fellesskap med deg. Og det første han sier, at det er en barmhjertig og nådig Gud. Det gamle testamentet det er skrevet på hebraisk, og jeg skal ikke dra masse hebraiske ord for dere, men jeg hadde lyst til å bruke litt tid på det, for ordene her, som vi oversetter, barmhjertig og nådig, det er et ord som har veldig stor mening. Og det første ordet her, som Gud presenterer seg som, det er barmhjertig. Og det ordet har egentlig sin rot i følelsen som en mor har for sitt nyfødte barn. Hva er barmhjertighet? Hva er det Gud er når han er barmhjertig? Jo, på samme måte som en mor føler for sitt nyfødte barn, sånn føler Gud for deg. Og dette brukes igjen og igjen gjennom skriften. Denne sterke, enormt sterke kjærligheten, barmhjertigheten som finnes fra Gud mot oss. Og vi kan lese blant annet, vi finner det samme i Isaiah 47, der står det, Kan en kvinne glemme sitt dine barn? En omsorgsfull mor, det barnet hun bar, skulle de glemme, så skal ikke jeg glemme det. Jeg har tegnet deg i mine hender. En barmhjertig Gud. Og det er sånn han føler overfor deg. Og så vet jeg at dette bildet funker ikke for alle dere. Dessverre. I ditt hjem så var det kanskje ikke barmhjertighet som du først og fremst opplevde. Kanskje var mor perfeksjonist som alltid klagde og kritiserte. Kanskje far aldri var til stede. Kanskje du aldri var smart nok, god nok, pen nok, atletisk nok. Jeg vet ikke. Så bildet av liksom mors kjærlighet eller fars kjærlighet, det funker ikke. Men for andre dere så treffer dere noe dypt inni dere. Og jeg vet som far selv at noe av det sterkeste som jeg har kjent på noen gang, det er kjærligheten for mitt nyfødte barn som jeg kan, altså han kan ikke gjøre noen ting for meg. Men jeg bare elsker han. Og sånn føler Gud for deg. Det er Guds tanke om deg. Det sitter dypt i han. Det er sånn Gud er. Det er barmhjertig, og så er det nådig. Og nådig er et annerledes ord enn barmhjertig, for nåding, det refererer til handling. Det handler om å gripe inn. Det handler ikke om en følelse, men det handler om å ta tak. Det handler om å redde. Det handler om å gripe inn. Det handler om å frelse. Gud er altså nådig og barmhjertig. Vi finner ikke et bedre eksempel på hvordan dette ser ut i praksis enn hos Jesus selv. Jeg vet ikke om du har lest i Nye Testamentet hvor vi ser Jesus, står det overalt hvor vi kommer. Han fikk inderlig medfølelse for mennesker. Barmhjertighet. Han fikk inderlig medfølelse for mennesker. Og så står det at du stopper ikke med inderlig medfølelse. For hva skjer? Jo, Jesus griper inn. Jeg synes dette er noe av det mest fantastiske med den Gud vi tror på. Jo, han er barmhjertig, men han er også nådig. Han har inderlig medfølelse, men vet du hva? Han har også muskler til å gripe inn. Han lar deg ikke være der i sin på en måte billig barmhjertighet og gjør ikke noe. Nei, vi har en Gud som har muskler til å gripe inn, og vi ser det hos Jesus stadig vekk, hans inderlig medfølelse for mennesker. Men så stopper det ikke der. Jo, han kommer nær, han setter mennesker fri, han reiser dem opp, han helbreder de syke, til slutt så gir han sitt liv. Det er handling det. For meg og for deg, nådig og barmhjertig. Inderlig medfølelse, muskler til å gripe inn. Dette er den Gud vi tror på. Og det er det han ønsker for deg. Altid. Nådig og barmhjertig. Det viktigste vi kan si om Gud. Denne barmhjertigheten, den elsker vi. Og det var mitt første punkt i dag. Men det er noe med den barmhjertigheten som er veldig problematisk. Og derfor så har jeg lyst til å si noe om barmhjertigheten vi hater. Jeg vet ikke hvordan det lander hos deg. For all denne snakkingen om liksom Guds barmhjertighet, det er jo veldig varmt og koselig og kjærlig. Men hvis du tenker om, så er det noe ganske forstyrrende med denne nåden også. I Bibelen, spesielt i Det gamle testamentet, så finner du masse vold. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men selvfølgelig gjør du det. Den antikke verden, den var barbarisk og ondskapfull. Og så har det kanskje ikke endret seg så mye heller. Men Gud, som alltid han var foran sitt folk, og prøvde å lede dem til et sted hvor du elsker dine fiender, ikke halshugger dine fiender, men det var en vei å gå. Og Gud leder på en vei, men det finnes mange steder i Bibelen. Disse stedene som artisterne skriver om, og bloggerne skriver om, og som vi helst bare vil liksom bla forbi og ikke tenke på. Og disse er en utfordring, en stor utfordring. Men det finnes også veldig mange historier hvor Gud viser nåde. Det er enda flere av de historiene. Og egentlig er noen av de mer problematiske. La meg ta deg med på en tanke. Før jeg skulle tale her, så pratet jeg med min kompis, og sa liksom, kan jeg si barmhjertigheten vi hater? Gir det mening for deg? Så sa han, ja, det gir veldig mening. For han fortalte at sist han var vært på jobbfest, så hadde han kommet i prat med noen, og sa at jeg kan ikke tro på den kristne Gud. For det finnes ikke noe mer urettferdig enn den nåden han gir. Og sa, det er jo så urettferdig. Se for deg, hvis det er en morder som dagen etterpå tar imot Jesus og på en måte gir livet til han og vender om, så skal han liksom komme til himmelen dagen etterpå. Det er jo utrolig urettferdig. Jeg vet ikke om du har tenkt på det. Men det er jo helt sprøtt. For Guds nåde er fantastisk. Det er vi elsker han, men det er også noen store utfordringer med denne barmhjertigheten, for det at Guds barmhjertighet er skandaløs. Han er helt grenseoverskridende. Det sprenger vår forståelse. Og det kan jo være ganske krevende. I evangeliet så finner vi egentlig nesten en lik historie som hun damen fortalte på fest, for at Jesus henger på korset og har en røver på siden av seg. Og røveren har antagelig gjort ganske alvorlige ting som gjør at du ble ikke bare hengt på et kors til dødsstraff. Du har antageligvis gjort ganske alvorlige lovbrud, og så henger han der på siden av Jesus, og så sier han, Jesus, må du huske på meg når du kommer til drikke. Og hva sier Jesus? Jo, i dag skal du få bli med meg til paradis. En som vender seg til Jesus. Og så er det denne barmhjertige og nådige Gud, personifisert i Jesus Kristus selv. Så sier, i dag skal du få bli med meg til paradis. Det er fantastisk. Men kanskje kan det være litt problematisk også. Jeg vet ikke hva du tenker. I Gamle Testamentet så finnes det en profet som heter Jonah. Han har du kanskje hørt om. Det var en fisk og noe greier der, men det skal vi ikke snakke om nå. Men Jonah, han blir sendt til en plass som heter Nineve. Og Nineve, det var hovedstaden i det assyriske riket. Og dette er ikke hvilket som helst by, fordi Nineve og det assyriske riket, det var Israels sin store fiende, altså der hvor Jonah kom fra. Og det assyriske riket som ligger liksom ved dagens Irak, det var den ondeste og voldeligste på en måte riket som verden hadde sett opp til da. Altså berettelsene, hvis du leser liksom litt historie om deres handlinger er så ekstreme at jeg har liksom, jeg gjør det litt snillere her når jeg presenterer for det, men de lemlester sine fiender, de tvang familiemedlemmer som var nære, og de måtte se på når de ble torturert, de sparte hverken kvinner eller mann eller barn, de bare alt. Det var en ondskap uten sidestykke, som gjør at mange liksom sammenligner det med terrorister at IS, sånn som i dag. Der har du Nineve. Og det er altså her som blir liksom Jonas sendt. Du, jeg sender deg til Nineve. Herlig oppgave. Her skal du forkynne på en måte hvem jeg er, og du skal si at de må vende om fra sin ondskap. Herlig. Men til tross for denne ondskapen, da, dette riket, altså det verste vi har sett til opp i historien på så langt, disse er gjenstand for Guds oppdrag. Og nå skal det sies at Jonah, han kommer dit, så er det egentlig et domsbudskap. Han sier egentlig 9 ord. Enda 40 dager, og så skal Nineve bli ødelagt. Det er Jonas sin tale, det er budskapet han sitt. Men dom forkynnes alltid fordi det er en mulighet for omvendelse. Og det som skjer er helt utrolig. Og kanskje har du bare hørt historien om Jonah, om fisken og noe her, men dette her er helt vanvittig, for det står at Jonah taler disse 9 ordene. En utrolig dårlig talespørsmål, men han burde lest litt. Men hele byen vender seg om til Gud. Hele byen, hele riket, altså, bare sentrum av ondskap snur om sånn. Og så tilgir Gud. Dommen som varslet, den blir borte. Og så skulle du tro at Jonah, han priser Gud lykkelig over å få lov til å være med liksom, på et av de største underene som har skjedd i vår historie. Men hva skjer med Jonah? Han klikker i vinkel. Han blir så sur på Gud. Og hvorfor? For at Gud tilgir. Og når tilgir Gud hans største fiende, og senere spoler du frem noen 100 år, så er det jo assyriske rike som totalt destruerer Israel. Jeg tilgir dine fiender. Og det morsomme er jo at i sin rant til Gud, så siterer Jonah de bibelversene vi leste først nå. Jeg visste at du var en barmhjertig og nådig Gud. Jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre. For nåde er jo fantastisk når det er gitt til oss, er det ikke det? Barmhjertighet er fantastisk når vi får lov til å oppleve det. Men kan være litt utfordrende når Gud tilgir og velsigner dine fiender. De du helst ikke vil at det skal gå så bra med. Hva tenker vi om nåden da? Jeg hadde lyst til å ta dette sporet egentlig av 2 grunner. Det ene jeg ville skulle vite at det finnes ikke grenser for Guds nåde. Ondskapens sentrum. Få lov til å møte en nådig barmhjertig Gud. Jeg har en kompis som noe fjollete sa en gang at du er aldri for skitten til å ta en dusj. Og det er helt sant. Men ofte så tenker jeg at det er alt for skitten til å komme til Gud, men du er aldri for skitten til å ta en dusj. Altså skjønner du, det finnes ingen grenser for Guds nåde. Men det er en utfordring her også, for Jonah han får smake på noe av de ordene som Jesus noen 100 år senere kommer med, til å skal elske deres fiender. Barmhjertig er fantastisk når han gis til meg. Men hva når Gud så tydelig velsigner de jeg ikke vil han skal velsigne? Hva gjør jeg med det da? Og det fører oss over til det siste punktet jeg har lyst til å si til dere, om barmhjertigheten vi deler. For, som jeg sa, din forståelse av hvem Gud er, har enorm innvirkning på din forståelse av deg selv. Men vi tror Gud er det, former oss, det preger oss, det setter agendaen for vår fremtid. Og hvis vi tror at Gud er en barmhjertig og nådig Gud, hvis vi vet at det er inderlig medfølelse og det er muskler som griper inn, da er det kanskje sånn at denne barmhjertigheten nåden må prege oss, og preger oss i alle de møtene som vi har med andre mennesker. Jesus, han er denne barmhjertigheten og nåden personifisert. Han kaller sine disipler til å gi det videre. Slik at når du er på studiet, ja, så la de få lov til å møte denne barmhjertigheten og nåden. Hvorfor? Jo, for at de skal få lov til å se Gud i det. Hvem er Gud? Jo, han er nådig og barmhjertig, som du er på jobb. La de få se denne barmhjertigheten og nåden, så de kan få se hvem Gud er. Når du kommer hjem nå på høstferie, la familien få lov til å se barmhjertigheten og nåden som Gud har, som har fått lov til å møte ditt liv, og som du kan få lov til å gi videre. Og Gud er nådig og barmhjertig, og han kaller oss til å gi denne videre. Gud har et navn, Gud har en karakter, og la oss bære det navnet videre, slik at de ikke bare ser oss, men de ser han. La andre mennesker få lov til å se barmhjertigheten og nåden som Gud har for dem. Jeg har lyst til å si, la oss fortelle om Jesus. La oss vitne om han, nettopp fordi at vi har barmhjertighet og nåde for andre mennesker. Vet du, når vi bryr oss ikke om folk for å fortelle om Jesus, men vi forteller om Jesus fordi vi bryr oss om folk. Er det med på forskjellen? Det er det mest barmhjertige og nådige du kan gi til et annet menneske. Et møte med den barmhjertige og nådige Gud som ønsker å møte dem i deres liv. Når jeg tenkte på hvordan jeg skulle lande denne talen, så var jeg veldig usikker. Men jeg har noen spørsmål til dere, som kanskje du kan reflektere over. Og det første spørsmålet er, hvem er dine fiender? Hvem er det som ødelegger for deg, gjør livet ditt surt, og som du kanskje ikke bruker så sterkt ord, men som du hater? Faktum er at vanskelige folk er jo ikke så vanskelig å finne. Jeg vet ikke om du har tenkt på det før, men... Hvordan ser det ut å være nådig barmhjertig mot dine fiender? Det er sånn Gud er. Jeg lurer på hvordan det ser ut i ditt liv. Og i mitt liv ser ikke det alltid ut sånn som jeg har lyst til at det skal se ut. Men la de få se Gud i deg. La de få møte den barmhjertigheten og den nåden. Hvilke personer har du daglige muligheter til å vise en sånn barmhjertighet? Altså, de du bor med er jo en lett greie. Et lite hint kan være ofte de personer som irriterer deg mest. De har du daglig mulighet til å vise barmhjertighet til. Hvis du er gift, så er det konen din, for eksempel, eller kjæresten, eller bofellesskapet, ikke sant? Hvilke personer har du mulighet til å vise denne barmhjertigheten til daglig? Og det siste spørsmålet jeg vil stille deg, tror du virkelig at Gud er en barmhjertig og nådig Gud? Tror du virkelig at han elsker deg? Tror du virkelig at han føler for deg sånn som en mor føler for sitt nyfødte barn? Jeg har vært med på fødsel, tror meg det er sterke saker. To ganger har jeg vært med på det, faktisk. Gud lengter etter deg. Som en mor ikke klarer å være borte fra sitt nyfødte barn. Hvis du tror det, så kan det forvandle ditt liv. Og jeg hadde lyst til å avslutte med en invitasjon, for Guds barmhjertighet og nåde, den når sitt klimaks i Jesus død på korset. Når han dør for vår synd, for vår skyld, så får vi gå fri. Jesus dør på korset jo for å muliggjøre vår frelse, din frihet, din tilgivelse, en ny start. Og vender du deg til Jesus og sier, ja, jeg ønsker å tro på deg, så betyr det ikke bare endre retning og kurs for dette livet, men også for evigheten. Et fellesskap med barmhjertig og nådig Gud starter i dag og fortsetter i evigheten. Og muligheten til å liksom si ja til Jesus for første gang. Noen av dere har kanskje sagt ja til det før, men dere som har lyst til å si ja, liksom, ja, jeg ønsker faktisk å tro på Jesus, jeg ønsker å følge han. Den muligheten har jeg lyst til å gi dere i dag. Og det skal vi straks gjøre veldig enkelt. Jeg kommer til å be deg til å rekke opp hånda di, mens vi andre liksom ser ned. Og det, jeg har lyst til å si, det er ikke noe magisk med den hånda der, men jeg egentlig bare har lyst til å gjøre det, for det kan være et liten tegn til deg selv. Et lite øyeblikk mellom deg og Gud, hvor du sier, ja, Jesus, jeg ønsker å tro på det. Og grunnen til at jeg har lyst til å se hånda di, egentlig bare for at jeg har lyst til å inkludere deg i en bønn. Hvis du kjenner at, vet du noe, jeg har lenge vært usikker på dette med Gud, med Jesus, hele pakka. Men dette ønsker jeg å gi mitt liv til. Jeg ønsker å tro på deg, Jesus, jeg ønsker å følge deg. Og hvis det er det, så kan du takke ja til denne invitasjonen. Så hvis vi kan bare se ned og lukke øynene med alle våre som er her, så kan hver og en der de sitter få litt privatliv, og så er det på en måte deg og Gud der du sitter. Så spør, hvis dette er det, at denne barmhjertigheten og nåden, den har jeg lyst til å møte i mitt liv. Jeg ønsker å tro på Jesus. Jeg har ikke sagt ja til ham før. Jeg ønsker fra i dag vende meg til Jesus. Jeg ønsker å følge ham. Hvis det er det, så kan du rekke opp hånda di nå. Så har jeg lyst til å bare inkludere deg en liten. Men jeg skal ikke ta deg opp på scenen. Jeg skal ikke gjøre noen ting. Hvis det er det, så kan du rekke opp hånda di nå. Gud velsigne deg. Fantastisk. Gud velsigne deg. Jeg gir en siste sjanse. Hvis det er det, så kan du få lov til å ta opp hånda di nå. Og så har jeg lyst til å inkludere deg i en bønn. Tenkte jeg kan ta ned hendene. Kjære Jesus, jeg takker deg for at hos deg så er det barmhjertighet og nåde å finne. Takk for det er dine tanker om oss. Takk for det er sånn du møter oss. Herre Jesus, jeg takker deg for at vi får lov til å si ja til deg, tro på deg, at denne barmhjertigheten og nåden kan få lov til å møte våre liv. Takk for at når vi sier ja til deg, så endres kursen for vårt liv. Vi får lov til å følge det. Men det forandrer ikke bare livet nå, men det forandrer en hel evighet. For sånn som du sa til røveren på korset, i dag skal du få lov til å være med meg. Og Jesus, jeg ber for de som i dag tok et valg om å ta imot Jesus, og du velsigner de. Og la de få kjenne at din barmhjertighet og din nåde møter de akkurat der de er. Vi skal straks gå inn i lovsang, dere kan få lov til å se opp igjen, men til dere som tok et valg om å ta imot Jesus i dag, si ja til han, jeg har en liten oppfordring til dere, for gratulerer, du har tatt det viktigste valget i ditt liv, og vi har veldig lyst til å hjelpe deg videre på den veien, så etterpå, si det til noen som du stoler på. Ikke la det bli en alene greie, men hvis det er noen du har tillit til her, si det til dem. Du kan gjerne ta kontakt med meg etterpå, hvis du vil, så tar jeg gjerne en prat med deg, jeg vil gjerne be for deg. Gud, vi ønsker bare å hjelpe deg videre på den veien du har startet på, et liv sammen med Jesus. Amen.